aan ku bilownay xaaladda dalka Itoobiya ayaa meel cakiran maraysa. Xoogaga mucaaridka oo TPLF ay ugu tun weyn tahay ayaa qabsaday magaalooyin halbowlaha. Wararka qaar ayaa sheegaya in ay wax ka yar 200 mayl ay u jiraan magaalada caasimadda. Waxaa socda dadaal ay wadaan wadamada reer galbeedka oo Maraykanku ugu horreeyo, kaasoo lagu doonayo in caasimadda dagaal looga badbaadiyo. Jaafar Kuuka ayaa xaalka Itoobiya halka uu maraya iyo weliba waxaa laga filan karaba ka wareystay. Cabdiraxiim Budul oo ku takhasusay nabadda iyo weliba xalinta khilaafaadka kana faallooda arrimaha Itoobiya.
Waad mahadsantahay Jaafar walaal. Xaaladda Itoobiya aad ayay hadda xilligan wax karan tahay, meel adagna waa maraysaa. Todobaadkan waxay Itoobiya ahayd isbuuc aad iyo aad dhaqaaq badan uu jiray. Dhinaca dagaalada waqooyiga ka socday ayaa gobollo kale ku fiday. Waxaa maalmahan mucaaradku qabsadeen maalmihii ugu dambeysay, sida ay wararka ay sugayaan magaalooyin istaraatiiji ah sida Dasi iyo Kampala. Waxaa halkaas ku midoobay oo aaggaas isugu yimid, sida ay sheegteen qolyahaasi TPLF ta oo hadda magaca EDF la baxday, iyo jabhada Ola ee Oromada oo xulafo ahayna iyo bisha Agosti. Arrimahaas dhinaca militariga ah waxay dowladdu kaga falcelisay in xaalad degdeg ah dalka oo dhan lagu soo rogay, iyadoo baarlamaanku shalay uu ansixiyey xaalada degdeg ah oo 6 bilood ah. Waxa iyadna taas garab socotay in shalay uu Itoobiya tegay ergega Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika, Jeffrey Gettleman, oo sida la sheegay aan ilaahay hadda la xaqiijinin inuu la kulmay Amy Abiy Ahmed. Laakiin ujeedada ugu weyna safarkiisa lagu sheegay inay tahay inuu xaaladan soo korobay uu ka qaado tallaabooyinka loo baahan yahay, iyo isaga oo xukuumadda iyo mucaaradka uu ku cadaadinayay in dagaalka la joojiyo oo miiska wada hadalka la isugu yimaado lama xaqiijinin Abiy Ahmed la kulmay. Laakiin ujeedada safarkiisa ayaa lagu sheegay in xaaladda Itoobiya kasoo korobay xal laga gaaro wada hadal oo si nabadgelyo ah dagaalkan iyo khilaafkan ugu dhammeeyo isku dayo.
TPLF meel fog bay dagaalka ka soo bilaabeen. Awooddan dheeraadka ah ee ay gobollo ku soo qabsadeen oo caasimadii looga cabsida qaba, hadda halkee bay ka keeneen baad isleedahay?
Hal sano ayaa kasoo wareegtay markii dagaalkani uu bilowday. Tigrayga waxaa laga gaaray markii hore guul degdeg ah, iyadoo Abiy Ahmed iyo Eritreyaanku isu qaashadeen xukuumadda Itoobiya iyo Eritreyaanku. Eritreyaankii oo dagaalka kaalin weyn ku lahaa iyagana cadaadis weyn oo laga saaray beesha caalamka ay saartay, gaar ahaan reer galbeedku waa isaga baxeen waddanka. Tii marka waxay keentay in dhabirtubitaas ay kusoo sameeyaan ciidanka Itoobiya, maadaama Eritreyaanka dhinaca kale ay ka baxeen. Waxaa dagaalkani uu Tigrayga uga dhinnaa geeri iyo nolol, waayo awoodda la saaray ayaa aad u xoog badnayd. Waxaana la doonayay ama Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay inuu tirtiray gebi ahaanba, iyaguna markaas waxay noqotay ikhtiyaar kale oo aan ka hayn inay dagaalamaan meesha uma oolin. Tigrayga waxaa la ogyahay inay yihiin dad xagga siyaasadda iyo ciidankaba aad ugu midaysan. Muddo dheer oo Itoobiya xukumayeenna waxay fursad u siisay inay tabaha ciidamada iyo sirdoonka iyo waxaa dhan ay si wanaagsan ula socdaan, hub iyo diyaargarow farbadan ay sameeyeen. Tii marka waxay keentay in rogaal celintaas ay tallaabo guulo waaweyn ka gaareen. Dagaalkii sanad ka hor bilowday oo dhammaan gobolka Tigrayga looga qabsaday markii hore jabhada intiisa badan, waxa uu maanta marayaa Addis-Abeba meel 200 mayl u jirta. Wuxuu ku fidhay gobollo badan sida Canfarta iyo Axmaarada oo hadda ah dhulkan aadka loogu dagaalamayo. Waxay maanta halista ugu weyn ku socotaa Addis-Abeba oo aan loogeyn meesha ay galayso. Marka awoodda ugu badan waxaa siiyey baa la odhan karaa xaaladda Tigrayga oo aad u adkaatay, iyo iyagoo dagaalkan u arka geeriyo nolol oo ay tahay ama in iyaga la baabiyo ama ay wax iska celiyaan.
Ma u malaynaysaa marka haddii dagaalku uu sii socdo in nimankan aad sheegtay ee gobollada badan soo qabsaday awooddooduna ay soo tartay in ay caasimadda soo geli karaan ma kula tahay, mise weli awooddii dowladda iyo ciidamadii halkaasi waa ay ka jirtaan?
Awoodda dowladdu iyo ciidamada dowladdu waxaa loo badanayaa inaysan hadda ahayn sida ay ahayd sanadka hor. Abiy Ahmed ra-iisul wasaaraha ayaa qiray in ciidanka uusan hor istaagi karin dagaaladan hadda socda, waxa uuna shacabka ugu baaqay inay hubka gurtaan oo iska bixiyaan TPLF oo ay aasaan, sida uu asagu hadalka u dhigay. Marka waxaa muuqata in aysan dowladdu awood u lahayn hadda ay sida ay tahay dagaalkan ugu hor istaagto. Waxa keliya oo dagaalka miisaankiisa bedeli karta waa uun awood aynan maanta arkin oo soo kororay, sida in Eritreya marka dagaalka soo galaan ama Abiy Ahmed iyo xukuumadiisu ay helaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga oo kale, tusaale ahaan, oo gebi ahaanba miisaanka dagaalka bedesha. Haddii aan ku aala helin, waxay u badan tahay in dagaalku uusan dhinaca dowladda uusan isbedel weyn ka imanin. Waxaa kaloo iyadna joojin kara un in cadaadiska reer galbeedka iyo Maraykanku ay wadaan in ay xal siyaasadeed ku yimaado aan hadda muuqanin.
Waa su-aashaas midda aan doonayo. Ergegii Maraykanka ee Addis Ababa uu tegay dabcan wuxuuna wadaa cadaadis ah in dagaalka la joojiyo oo wadahadal wax lagu dhameeyo. Wadahadalkaas micnihiisu muxuu noqon karaa? Dadka qaar baa u fasiranaya in xabadda la joojiyo oo la isku yimaado dhinacyada oo ay xukuumad mida oo awood qaybsi ah soo dhistaan. Arrintaasi suurtagal ma noqon kartaa baad isleedahay?
Uma badanaya anigu ilama aha marxaladda hadda Abiy Ahmed iyo mucaaradkani ay xukuumad ku dhistaan oo wadahadal caalami ah la isugu keeno وإثيوبيا أود الوقع في صلاوي صور عفتي فرصدة سمات بتاعنا سد على طاي هذا وحي مريسا أميدي الأمام كتلو وح هذا مريخ كإيو إرجع مريخ وأرسابو وتشوجان وحي وبلان طاي أنا طاي ونصيدي أرسابا إيو تقال كان إنه صنعت مد إسلس وجن اللي سكبت بلو لوجبت بعدين لها أرسابا بي أحمد مي أمبش لقى صاريا تكرية إيو حلفاء ضم يلوق أن يعين سنة أرسابا تقال حاجة مصوادن أتمنى إنه عاصوي لكن إن أبي أحمد الحكومة دي سي حتى معارك أودا له أي كل شيء يعني أنت لك عن أودي سلقي بصدق وهالك سلقي بصدق ما بدنا
قبل قصة مالية طبعا في داعم ما هي ورصفتين حكومة فدرال كإيطوبية وهجامية أبي أحمد هدي أرنتو أي سيدا هدا أي قصة عطو كل ما تو أودي نمان كاسي أي صلاة بتو سيدابو نقن كرابة دسلي هذا مصير في قبل قصة مالية
قبل كصومالد وطبعا اسبدل كي جري وحا اقرا حسين نبت غليو اسغا مدة دهر لو شيغي ان وحا قبل قو امانكا بدن ايتوبيا قبل خاصي دد كصومالد اسبدل كي وي كفايدين دنا نبت غليو يا حسلوندا حسلوند سياسات يكو امان اي حد خليين كجيرتا دنا كان لكن ايتوبيا وحا حكومه هل حزبي او بي بي اس او امد كابي احمد مدحنا كي هيا تي كصومالد انا كاسا كتريا هدي حكومه دي سيستم كاديسابو كجيرنا مشو كبخنا وحا حقيقه ان ان مش لا ساري كيرين ان سيستم كاديسابو كتريا امانت ديان كصومالد taliyo waxa maqan oo dad badan ay tabiyaan wada tashi qaran wada tashi dadka Soomaalida u dhaxeeya oo arrimahan hadda taagan looga tashanayo inaysan hadda xilligan taagneen dhinaca kale laakiin xukuumadda amaanka iyo kala dambeynta way sugan tahay si wanaagsan waa uga shaqeeyeen nimanka hadda dalka deegaanka taliyay waxa dad badan ay tabiyaan inaysan dadka Soomaalidu go'aan iyo talo wanaagsan oo looga hortagay arrimahan soo korbaya aysan lahayn marka waxa suurtagal ah in la sugo un kulba arisada xaaladda oo sameysay ay ku dhameyso
way aragtidaada ugu dambeyntii dagaalkan sidee buu noqon doonaa mamid si daba dheeraada oo la isjiidjiido mamid awood ciidan lagu kala baxo mise mid wada hadal iyo isfahan lagu dhameeyo
anigu waxaan isleeyahay waxa noqon doonta in qoladan mucaaradkan aad isaba laga badbaadiyo in si soo gelin xukuumadda hadda jirtaan lagu qanciyo sidii ay horay ugu socon lahayd isbeddel uu iman lahaa ayna u badan tahay mas'uul abdi yahay qayb ka ahayn
kaasna wuxuu ahaa cabdiraxiin budul oo ku takhasusay nabadda iyo xalinta khilaafaadka kana faallooda arrimaha Itoobiya isla markaana uu ramayay wariyahayaga Jacfar Kukaay.